Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ναι. Η φωνή πρέπει να είναι. Ναι. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα και είσαστε εδώ μαζί μου για να κάνουμε ένα ακόμα πνευματικό ταξίδι. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για την μετάνοια. Είχαμε πει σχετικά πράγματα το πώς εννοούν στην Δυτική Εκκλησία, Καθολικοί και Προτεστάντες, την μετάνοια και είχαμε πει και πώς είναι και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είχα θέσει μια ερώτηση στην αρχή και έτσι ξεκινήσαμε, δηλαδή το τι είναι η μετάνοια, από τι να μετανοήσουμε, γιατί να μετανοήσουμε και πώς να μετανοήσουμε. Είχαμε πει λοιπόν για αυτές τις ερωτήσεις, δώσαμε κάποιες απαντήσεις. Σήμερα λοιπόν θέλω να συνεχίσω το θέμα μας στη μετάνοια που είναι πολύ μεγάλο και θα το καταλάβετε και εσείς. Αυτά είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα πνευματικό ταξίδι. Το οποίο ταξίδι αυτό θέλω να πιστεύω να είμαστε γεροί πρώτα ο Θεός, θα διαρκέσει πολύ. Και θα είναι καλό και θα σας παρακαλέσω όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε το θέμα της μετάνοιας να μην χάσετε τις ομιλίες και άμα τις χάσετε για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να είσαστε ζωντανά, θα υπάρχουν ηχογραφημένες. Αλλά εάν θα αφήσετε κάποια ομιλία θα κοπεί αυτός ο κρίκος και έτσι δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε πολλά πράγματα, αν όχι όλα, στη συνέχεια του ταξιδιού μας. Σήμερα θέτω ένα ερώτημα και λέω γιατί οι ειδωλολάτρες την εποχή εκείνη στον αρχαίο ελληνικό κόσμο γιατί αρνήθηκαν την ειδωλολατρεία και έγιναν χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Τους μουσουλμάνους ξέρουμε ότι όποιος δεν γινόταν μουσουλμάνος του παίρνανε το κεφάλι. Οπότε έπρεπε ή να πεθάνει ή να γίνει μουσουλμάνος. Γι' αυτό και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Περσία και όλες οι αραβικές χώρες που ήταν ειδωλολατρικές εκείνη την εποχή γίνανε όλες μουσουλμανικές χώρες. Για να μπορέσουμε λοιπόν να καταλάβουμε, επαναλαμβάνω το ερώτημα, τι ήταν αυτό που έκανε τους ειδωλολάτρες να αλλάξουν και να γίνουν χριστιανοί. Δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Και θα καταλάβετε παρακάτω για ποιο λόγο θέτω αυτό το ερώτημα. Για να μπορέσουμε όμως να απαντήσουμε, θα πρέπει λίγο να τα δούμε τα πράγματα αυτά με τα μάτια της εποχής εκείνης. Όχι με τα σημερινά μάτια. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, έχουμε το φως της αλήθειας. Θυμηθείτε λίγο ότι όταν ο Χριστός ξεκίνησε να κηρύττει, λέει «Ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα». Ο λαός που ήταν στο σκοτάδι είδε μεγάλο φως. Σήμερα εμείς κρίνουμε τα πράγματα με αυτό το φως. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε λοιπόν φως. Σήμερα λοιπόν εμείς, οι νεοέλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί, πενευόμαστε για τους προπάτορές μας, για την αρχαία μας, για τους πρόγονές μας, για την αρχαία μας Ελλάδα, για τον πολιτισμό που έδειξε η Ελλάδα και όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος πενεύεται. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε τόσο ρομαντικά. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, εάν, επαναλαμβάνω προσέξτε σήμερα, όλος ο κόσμος μιλάει για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, για τα αγάλματα, για τη δημοκρατία. Αυτός λοιπόν ο πολιτισμός που έκανε Παρθενώνες, που έκανε τη δημοκρατία, που έκανε τα θέατρα, που είχε τους φιλοσόφους, τους μεγάλους αυτούς φιλοσόφους, που είχε τους πολέμους, τους περσικούς, όπου κόπηκε η επιδρομή των Περσών στην Ευρώπη, που ίσως ήταν διαφορετικά τα πράγματα στην Ευρώπη, ο Μέγας Αλέξανδρος και όλα αυτά λοιπόν, όλον αυτόν τον πολιτισμό που σήμερα εμείς συνεχώς τον επικαλούμαστε, αγνοώντας την Ορθοδοξία, επικαλούμαστε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πώς λοιπόν αυτός ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός που προανέφερα έγιναν χριστιανοί? Τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρομαντικά όπως σήμερα τα βλέπουμε μετά από 2.000 χρόνια. Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα στην ειδωλολατρία είχαν μεγάλα προβλήματα, πνευματικά μιλάμε. Δεν μιλάμε για τα υλικά. Είχανε θεούς, οι οποίοι θεοί αυτοί δεν ικανοποιούσαν το ανθρώπινο, την ανθρώπινη περιέργεια με την καλή την έννοια, την ανθρώπινη αγωνία, με μια λέξη. Δεν απαντούσε η ειδωλολατρία στο υπαρξιακό πρόβλημα του ανθρώπου. Είχανε θεούς που θεοί αυτοί εκφραζόντουσαν με μίσος, με βία, με αντιζηλία, με μοιχεία, βιασμούς, αιμομιξία και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σκοτάδι της ειδωλολατρίας, όπως λέει ο Χριστός, επαναλαμβάνω, ο λαός ο καθήμενος σε σκότη, μέσα λοιπόν σε αυτό το σκοτάδι της ειδωλολατρίας, που δεν υπήρχε υπαρξιακή, ένα υπαρξιακό αδιέξοδο, υπήρχαν όμως οι αρχαίοι ημών φιλόσοφοι, η πλειοψηφία των φιλοσόφων της εποχής εκείνη, όπου αυτοί οι σοφοί πρόγονοί μας είχαν αντιληφθεί ότι αυτή η μορφή της θρησκείας που ζούσανε μέσα στην μυθολογία και μέσα στην, επαναλαμβάνω, σε αυτήν την ανθρωπόμορφη θρησκεία, δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως πίστευαν. Αλλά τι, μέσα λοιπόν στα φιλοσοφικά συγγράμματα έχουμε πάρα πολλά χωρία που αρνούνται τους θεούς της εποχής τους και προσμένουν έναν καινούριο θεό, προσμένουν κάτι τι, το οποίο θα δώσει απάντηση στο υπαρξιακό τους πρόβλημα. Εάν κανείς έχει πάει στα μετέωρα, νομίζω στο μεγάλο μετέωρο είναι, στον Άρθικα θα δει μια πλειάδα αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, οι οποίοι έχουν ένα ηλιτήριο στα χέρια και εκεί γράφει διάφορα χωρία από τη διδασκαλία τους, που θα νομίζει κανείς ότι αυτά είναι γραμμένα εκ των υστέρων και παρμένα από την Καινή Διαθήκη. Ενδεικτικά θα σας πω, γιατί το θέμα μας δεν είναι οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ενδεικτικά θα σας πω κάποιους μεγάλους φιλοσόφους, όπως είναι ο Σοκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, οι σχολές που υπήρχαν την εποχή εκείνη, οι περιπατικοί, οι σοφιστές, οι στοικοί και ούτω καθεξής. Πολλοί λοιπόν από αυτούς διώχτηκαν για τα πιστεύω τους ως προς το θέμα της θρησκείας της εποχής εκείνη, άλλοι βρήκαν τραγικό θάνατο, όπως είναι ο Εσχύλος, ο Πρωταγόρας, ο Ευρυπίδης, ο Σοκράτης. Λοιπόν, ας δούμε μερικά ψήγματα. Αυτά τα ψήγματα των αρχαίων φιλοσόφων, οι πατέρες της Εκκλησίας τα ονομάσανε σπερματικά λόγια, ο σπερματικός λόγος που υπήρχε για τον Χριστό προ Χριστού. Γι' αυτό και θεωρούνται χριστιανοί προ Χριστού. Ο Ξενοφών λοιπόν ο πρώτος, ο Ξενοφάνης μάλλον, ο οποίος ζει περίπου τον 6ο αιώνα, προ Χριστού πάντα μιλάμε, τόλμησε να αρνηθεί εκείνη την κρατεούσα ειδωλολατρική θρησκεία και διεκήρυξε επίσημα στην φιλοσοφία του ότι ένας Θεός μεταξύ των Θεών και των ανθρώπων είναι ο μέγιστος που δεν μοιάζει με τους νετούς ούτε στο σώμα ούτε στο νου. Ήτανε το πρώτο μεγάλο προανάκρουσμα, θα λέγαμε, των φιλοσόφων. Αργότερα ο Ηράκλητος είχε πει το εξής. Και μείνω, μάλιστα προσέξτε κάτι τι είπε ο Ηράκλητος. Ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε την πνευματική έννοια του λόγου ως υπέρτατη αιτία των πάντων. Έλεγε λοιπόν, ο λόγος είναι άχρονος, αγέννητος, αιώνιος. Ο άνθρωπος πρέπει να σκάβει βαθιά μέσα του και να ακούει την φωνή του Θεού. Προσέξτε, αυτό είναι στον 4ο αιώνα π.Χ. Ο λόγος είναι άχρονος, αγέννητος. Για θυμηθείτε λίγο πώς ξεκινάει το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη. Εν αρχή είναι ο λόγος. Και ο λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο λόγος. Θα έλεγε κανείς ότι ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Επίσης ο Σωκράτης στην απολογία του λέει ξεκάθαρα αλήθειες οι οποίες είναι βγαλμένες μέσα από το Ευαγγέλιο. Λέει το εξής, πραγματικά τι άλλο κάνω στη ζωή μου, αναρωτιέται ο Σωκράτης, παρά να προσπαθώ να σας πείσω ότι πάνω από το κορμί και από το χρήμα, πάνω από το σώμα δηλαδή, και από το χρήμα πρέπει να φροντίσετε πώς θα γίνει η ψυχή σας καλύτερη. Θυμηθείτε λίγο τι λέει το Ευαγγέλιο. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλων, αλλά απολεύσει τη ζωή, την ψυχή του, και τι θα δώσει για αντάλλαγμα ο άνθρωπος για την ψυχή του. Κάπου αλλού πάλι ο Σωκράτης λέγει ότι δεν απολογούμε για χάρη μου, αλλά για χάρη σας, για να σας προφυλάξω από την αμαρτία. Προσέξτε, λέει, εάν με σκοτώσετε, δεν θα βρείτε άλλο προορισμένο από τον Θεό για τέτοια αποστολή. Έπειτα, σε όλη σας τη ζωή θα βρίσκεστε βυθισμένοι στην άρκη, εκτός εάν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κανέναν άλλον. Ο τραγικός ο Ευρυπίδης, ο οποίος έχει γράψει πολλά θέατρα την εποχή εκείνη και αποκαλείται ο αποσκηνής φιλόσοφος, σε αποσπάσματα των έργων του που είναι πάνω από 1000, αναφέρει μεταξύ των άλλων, προσέξτε, στις οργές θα έπρεπε οι θεοί να μην είναι όμοιοι με τους θνητούς. Και κάπου αλλού λέει ότι θα εννοήσουμε Θεό εκείνον που βλέπει τα πάντα, αλλά αυτόν δεν βλέπετε. Αυτόν δεν το βλέπουμε. Και τελειώνω με τον Σοφοκλή, τον Αθηναίο, ο οποίος λέει «Ένας τ' αλήθεια, ένας είναι ο Θεός που κατασκεύασε τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και τους ανέμους. Και εμείς για παρηγοριά των παθημάτων μας στήσαμε αγάλματα Θεών από πέτρες, από χαλκό και χρυσό. Και κάνουμε σε αυτούς θυσίες με ανόητα πανηγύρια, νομίζουμε ότι έτσι τους λατρεύουμε με ευσέβεια». Θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά ενδεικτικά, δεν σας διάβασα ένα-δύο, αλλά λίγο περισσότερα για να καταλάβετε το πνεύμα της εποχής εκείνης. Οι άνθρωποι είχαν τις θρησκείες. Οι αρχαίες λοιπόν θρησκείες είχαν θάνατο και ανάσταση. Πέθαιναν δηλαδή και ήταν ο κυκλικός ο χρόνος του έτους. Φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι. Είχαν γιορτές όπου πέθαινε κάποιος θεός, ένας συνήθεος, και μετά την άνοιξη γινόταν η ανάστασή του και κάθε φορά υπήρχαν διάφορες γιορτές. Δεν υπήρχαν 12 θεοί. Υπήρχαν εκατοντάδες με χιλιάδες θεοί, ημίθεοι, θεοί, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Γιατί τίποτε από ό,τι καινούργιο ερχότανε και με τα παλιά αλλά και με τις καινούργιες θεότητες που ερχόντουσαν από άλλες χώρες δεν ικανοποιούσε αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα. Και προσέξτε κάτι, δεν επικράτησε ο χριστιανισμός με μαχαίρι, όπως επικράτησε, επαναλαμβάνω, ο Ισλαμισμός, αλλά έκανε αιώνες. Στην αρχή οι ειδωλολάτρες είχαν τη δύναμη, είχαν το σπαθί και οδηγούσαν τους χριστιανούς στα μαρτύρια. Θυμηθείτε λίγο, τους μάρτυρες, τα λιοντάρια, τις αρένες. Και αργότερα, όταν έγινε και επίσημη θρησκεία, εντός εισαγωγικών το επίσημη του κράτους, η ανεξιθρησκεία δηλαδή του κράτους που έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος, εξακολουθούσαν και υπήρχαν εκεί οι ειδωλολάτρες. Θυμηθείτε ότι λίγο τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, αυτοκράτορος και αυτός του Βυζαντίου, ο οποίος θέλησε να επαναφέρει την ειδωλολατρεία. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά, για να έρθω λίγο στο σήμερα, σε εμάς. Χάσαμε το νόημα της ζωής μας. Χάσαμε το νόημα της πνευματικής μας ύπαρξης. Διότι γυρίζουμε δυστυχώς στην εποχή της ειδωλολατρείας. Και μη σας φαίνεται περίεργο αυτό. Λέει ο Χριστός Στο κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο, στον 26ο στίχο λέει: «Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλον, αλλά ζημιωθεί την ψυχή του?» Είπαμε και πιο μπροστά. Τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για την ψυχή του? Αμαρτία λοιπόν δεν είναι η προσβολή στο πρόσωπο του Θεού που νομίζουμε κάποιοι, αλλά είναι μια υποτροπή στην ασθένεια. Ο άνθρωπος αρρώστησε με το προπατορικό αμάρτημα, ήρθε ο Χριστός, έφερε τη θεραπεία και η αμαρτία τι κάνει? Κάνει υποτροπή της ίδιας ασθένειας, με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Ξεχάσαμε τι έγινε στο βάπτισμά μας. Ή μάλλον καλύτερα ποτέ δεν μάθαμε, να είμαστε και ειλικρινείς, το τι έγινε στο βάπτισμά μας. Γιατί δεν ξέρουμε τι σημαίνει βάπτισμα. Γιατί το βάπτισμα κατάντησε να είναι μια τυπική υπόθεση μιας οικογένειας για να δώσει ένα όνομα στο παιδί. Και αμέσως μετά να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Τραπέζι, μπαλόνια και τα κεράσματα. Δυστυχώς δεν ξέρουμε τι γίνεται στο βάπτισμα. Λέει λοιπόν ο Χριστός κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο: «Σείς οι μαθητές μου είστε το αλάτι της γης». Εμείς οι χριστιανοί δηλαδή. Όλοι είμαστε μαθητές του Χριστού. Όσοι λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Όσοι μας ενδιαφέρει πραγματικά ο Χριστός. Μας λέει λοιπόν ο Χριστός: «Σείς οι μαθητές μου είστε το αλάτι της γης». Αλλά εάν το αλάτι χάσει αυτήν την ιδιότητά του, με τι άλλο θα αλατιστεί, ώστε να αποκτήσει πάλι την ουσία και την δύναμή του? Δεν έχει πλέον καμιά αξία και σε τίποτε άλλο δεν χρειάζεται, παρά να πεταχτεί στον δρόμο και να καταπατιέται από τους ανθρώπους. Ποιο είναι αυτό το αλάτι που μας έδωσε ο Θεός, ο Χριστός, και εμείς το χάσαμε? Λέει λοιπόν πάλι, συνεχίζει, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο: «Σείς», εμείς δηλαδή, μαθητές του Χριστού, οι χριστιανοί, «είσαστε το φωτεινό», «σείς με το φωτεινό σας παράδειγμα και τα λόγια του Ευαγγελίου είστε το πνευματικό φως της ανθρωπότητας. Όπως δε μία πόλη που είναι κτισμένη πάνω στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί, έτσι και ο δικός σας βίος θα αποπίπτει, είτε θέλετε είτε όχι, στην αντίληψη των ανθρώπων. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα υποπτύπτει στην αντίληψη των ανθρώπων». Λόγια του Χριστού. Είμαστε το φωτεινό παράδειγμα. Και με τα λόγια του Ευαγγελίου, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα υποπίπτουμε στην αντίληψη των ανθρώπων. Να λοιπόν γιατί κάποιοι Άγιοι που ζούσαν και μέσα στα βουνά ερημίτες φαινόντουσαν στον κόσμο. Γιατί? Γιατί είναι ο λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να κρυφτεί μία πόλη που βρίσκεται πάνω στο βουνό. Οι ειδωλολάτρες λοιπόν της εποχής εκείνης είδαν το φως το Μέγα που? Στα πρόσωπα των καθημερινών χριστιανών. Οι χριστιανοί με το φώτισμα που είχανε, με το βίωμά τους, τη λέξη βίωμα τη βάζουμε σε παρένθεση, θα δούμε τι σημαίνει βίωμα, με την ζωή τους, με την ύπαρξή τους, φώτιζαν τον κόσμο, γιατί ήταν το αλάτι που δίνει τη γεύση στη ζωή. Δίνανε δηλαδή την απάντηση με την ζωή τους στο υπαρξιακό πρόβλημα της εποχής εκείνης. Στη Ρώμη παραδείγματος χάρη, ο χριστιανισμός είχε πάει πολύ πιο μπροστά, πριν από τον Απόστολο Πέτρο και από τον Απόστολο Παύλο. Όταν πήγε εκεί ο Απόστολος Παύλος, βρήκε χριστιανούς, οι οποίοι χριστιανοί, ο χριστιανισμός είχε μεταδοθεί όχι μόνο στη Ρώμη, το φέρνω σαν παράδειγμα γιατί ήταν η πρωτεύουσα, αλλά σε πολλές πόλεις με τους εμπόρους, με τους χριστιανούς. Τι κάνανε αυτοί οι χριστιανοί? Τίποτα. Απλώς ζούσαν. Δεν μπορούσαν να κάνουν μυστήρια γιατί δεν είχαν επίσκοπο, αλλά η ζωή τους ήταν τέτοια που έκανε όλους αυτούς τους ειδωλολάτρες, που επανέρχομαι στην αρχή, με τον υπέροχο πολιτισμό, τον οποίο σήμερα θαυμάζουμε και εμείς και οι ξένοι, όλοι αυτοί λοιπόν οι δωλολάτρες με τον υπέροχο, επαναλαμβάνω, αυτόν πολιτισμό, βλέπανε στα πρόσωπα των χριστιανών, των απλών ανθρώπων, σε μένα, σε σένα, στον καθένα δηλαδή, αν ήμασταν εκείνη την εποχή και αν είμαστε σήμερα, έβλεπαν τι, το φως το οποίο έλαμπε και δεν εξαρτώταν από αυτούς, αλλά από το βίωμα που είχανε με τον Χριστό. Η μετάνοια λοιπόν, που η μετάνοια θυμάστε τι είχαμε πει, είναι μία πορεία, μία αλλαγή πορείας, από πού αλλάζουμε, από το σκοτάδι. Χάσαμε τον δρόμο μας. Εκείνοι οι δωλολάτρες δεν είχανε πορεία, γιατί δεν είχανε δρόμο. Ήτανε σε ένα σκοτάδι. Σε μας ανοίχτηκε ο δρόμος αυτός. Και έτσι μετάνοια σημαίνει ότι έχασα τον δρόμο μου που με οδηγούσε στην ζωή. Έχασα λοιπόν τον δρόμο μου. Αλλαγή νου, μετάνοιας. Επιστρέφω. Γιατί? Για να πάρω ξανά τον δρόμο. Και πηγαίνω πού? Στην ζωή. Υπαρξιακό το θέμα. Δεν είναι ότι έβρισα, χτύπησα, έκανα κάτι και μετάνιωσα. Δεν είναι αυτό μετάνοια. Παναλαμβάνω, μετάνοια είναι η πορεία προς την αιωνιότητα. Το μυστήριο λοιπόν της εξομολογήσεως, να το πω και αυτό, το μυστήριο λοιπόν της εξομολογήσεως δεν ήταν πάντοτε έτσι όπως γίνεται τώρα. Πολλά έχουν αλλάξει. Και δυστυχώς δεν ξέρουμε γιατί αλλάξανε. Το μυστήριο λοιπόν της εξομολογήσεως είναι μια ολόκληρη ακολουθία. Μαζευόντουσαν οι χριστιανοί στην εκκλησία. Γινόταν μια ακολουθία μεγάλη, με δεήσεις, με ευχές. Όταν λοιπόν ολοκληρωνόταν η ακολουθία, καθόταν κάτω, φανταστείτε όπως είναι σήμερα η εκκλησία, στις καρέκλες ο κόσμος, και εκεί που ήταν ο σολέας, βρισκότανε ο πνευματικός. Σηκωνότανε ένας-ένας, ερχότανε και εξομολογούντουσαν δημόσια. Βέβαια δεν φωνάζανε. Δεν λέγανε μπροστά σε όλους ότι σκότωσα, έκανα τούτο, εκείνο, το άλλο, αλλά μιλούσανε στον ιερέα, τον εξομολόγο, ο οποίος εξομολόγος μόνον άκουγε τις εξομολογήσεις. Δεν έδινε συμβουλές, μόνο άκουγε. Μόλις τελείωνε ένας χριστιανός, πήγαινε στη θέση του, ερχόταν ο άλλος και αυτό διαρκούσε ανάλογα με τον κόσμο που ερχόταν να εξομολογηθεί πολύ χρόνο. Αλλά όλοι περιμέναν εκεί. Και όταν τελείωνε λοιπόν η ακολουθία αυτή της εξομολογήσεως, ο επίσκοπος διάβαζε την τελική ευχή της ακολουθίας, η οποία ήταν ευχή όχι απλώς να συγχωρηθούν οι αμαρτίες, αλλά να αξιωθούν αυτοί οι άνθρωποι να προσέλθουν στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε συζήτηση, δεν υπήρχαν συμβουλές, τίποτε. Αυτή ήταν η ακολουθία κανονικά του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Πράγμα που δεν γίνεται σήμερα. Σήμερα λοιπόν, λόγω του χρόνου, έχει περιοριστεί όλη αυτή η ακολουθία σε μια σύντομη προσευχή, το Βασιλεύ Ουράνια, γίνεται η εξομολόγηση και μετά είναι μια συγχωρητική ευχή και αυτό. Άρα το μυστήριο της εξομολογήσεως ήταν κάτι διαφορετικό. Συνέδεε τους χριστιανούς, οι οποίοι αποκόπτονταν από την εκκλησία και τους ξαναέβαζε στην εκκλησία. Θα το δούμε και αυτό παρακάτω. Τα δε επιτήμια που μπαίνανε, κανόνες δηλαδή, που λέμε σήμερα, ήταν τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούσε η εκκλησία για την ασθένεια, την υποτροπή της ασθένειας που σας είπα λίγο παραπάνω. Λέει το βιβλίο των Παροιμιών στην Παλιά Διαθήκη, της αμαρτίας ο καρπός είναι φθορά, ασθένεια, πρόωρος μαρασμός και θάνατος. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, όλα μου επιτρέπονται να τα κάνω, αλλά δεν με συμφέρει να τα κάνω όλα. Λοιπόν, το μυστήριο της εξομολογήσεως, να μην τα μπερδεύουμε, έχει έναν και μόνο σκοπό. Να μας επαναφέρει στην Εκκλησία μέσα από μια ολόκληρη ακολουθία, επαναλαμβάνω, ακολουθία ήτανε. Όπως ακολουθία είναι και το βάπτισμα, το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο μας εισαγάγει στην Εκκλησία. Έτσι υπήρχε ένα άλλη ακολουθία που ήταν η εξομολόγηση, το μυστήριο της εξομολογήσεως λοιπόν, το οποίο μυστήριο αυτό μας επανέφερε στην Εκκλησία, μας ξαναέβαλε στην Εκκλησία από όπου κοπήκαμε. Παλιά οι βαπτίσεις, σε παρένθεση το λέω, θα το δούμε παρακάτω, γινόταν ομαδικά και οι εξομολογήσεις πάλι γινόταν ομαδικά. Επαναλαμβάνω, σιωπηλά για τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά δημόσια σε όλους τους χριστιανούς. Και η εξομολόγηση, ουσιαστικά το μυστήριο της εξομολογήσεως, μας απελευθερώνει από τα δεσμά της ασθένειας που είχαμε, από την αρρώστια μας. Η αρρώστια λοιπόν, με μια λέξη, είναι η υπερηφάνεια, είναι η απομάκρυσή μας από τον Θεό. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τώρα γιατί τα ανέφερα όλα αυτά για η ειδωλολατρία, την εποχή εκείνη, τι λέγανε οι φιλόσοφοι, γιατί και σήμερα όπως σας είπα είμαστε ειδωλολάτρες. Μπορεί να είμαστε χριστιανοί, αλλά είμαστε ειδωλολάτρες. Διότι, τι λατρεύουμε σήμερα. Λατρεύουμε πολιτικούς, λατρεύουμε ηθοποιούς, λατρεύουμε ημίθεους, ο Μέση, ο Ρονάλντο, ποδοσφαιριστές, πασκεμπολίστες, αθλητές στίβου. Την εποχή, ξέρετε, εκείνη, όταν κάποιος γινόταν Ολυμπιονίκης στους ειδωλολάτρες, όταν επέστρεφε στην πόλη του, γκρεμίζανε τα τείχη της πόλης, τις πύλες δηλαδή, διότι όταν λέει έχουμε τέτοιους αθλητές, τέτοιους άνδρες, μιλάμε για τους Ολυμπιονίκες, δεν χρειάζεται να έχουμε πύλες, γιατί αυτοί είναι ικανοί να μας προστατεύσουν. Λοιπόν, και φυσικά τις ξανακτίζανε τις πύλες μετά. Και εμείς έχουμε δώσει τέτοια θεότητα σε όλους αυτούς. Ανοίξτε την τηλεόραση, να δείτε τι παρουσιάζει η τηλεόραση. Ποια είναι τα πρότυπά μας, ποιοι είναι οι θεοί μας. Αλλά είμαστε χριστιανοί, κατά τα άλλα. Τι θα ωφελήσει λοιπόν τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλων, αλλά απολέσει την ψυχή του, το επαναλαμβάνω αυτό. Κατά Ματθαίον 17ο κεφάλαιο, προς το 6ο στίχο, τι θα κερδίσουμε. Εάν θα γίνω ένας καλός μάγειρας, εάν θα κερδίσω σε ένα τηλεπαιχνίδι και όλα αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Λέει ένας οικονομικός όρος, όταν μια κοινότητα, ένα κράτος δηλαδή, είναι φτωχό, αλλά εσύ είσαι πλούσιος με μαθηματική ακρίβεια και εσύ θα πτωχεύσεις. Όπως εάν ένα κράτος είναι πλούσιο με μαθηματική ακρίβεια και εσύ που είσαι φτωχός, κάποια μέρα θα γίνεις πλούσιος. Λοιπόν, όταν η κοινωνία μας πάσχει, μπορεί με να λέει ότι είναι χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε ειδωλολάτρες, διότι λατρεύουμε το χρήμα, λατρεύουμε την δόξα, λατρεύουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Θεό. Όταν λοιπόν η κοινωνία μας είναι έτσι, ο απλός ο άνθρωπος, ο μη συνειδητός χριστιανός, αυτός που δεν ασχολείται με τα πνευματικά, με μαθηματική ακρίβεια, θα πέσει και αυτός σε αυτήν την σύγχρονη ειδωλολατρία. Και από την άλλη πλευρά, ανατρέποντας τον οικονομικό αυτό λόγο, όταν ένας άνθρωπος είναι φωτισμένος, είναι αλατισμένος με τον Λόγο του Θεού, είναι φως που λάμπει πάνω στο βουνό και δεν είναι κρυμμένος, γιατί τον παρουσιάζει, θέλει δεν θέλει, θα τον παρουσιάσει ο Θεός, αυτός θα γίνει φως για να προσελκύσει τον κόσμο. Σας έχω πει κι άλλες φορές, δείτε λίγο τον προηγούμενο αιώνα. Υπήρξαν χιλιάδες μοναχοί και ιερείς, ας πούμε 10.000. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι ξεχώρισαν? 10, 20, 30, 40, 50. Ένας Άγιος Παΐσιος, ένας Άγιος Πορφύριος. Αυτοί οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας που βγήκαν τον προηγούμενο αιώνα. Ποιος τους ανέδειξε? Τι κάνανε? Ζούσανε. Έλαμπε το φως του Χριστού που ήταν μέσα. Ήταν αλατισμένοι. Τέτοιοι λοιπόν άνθρωποι μπορούν να ανατρέψουν την κοινωνία, όπως οι πρώτοι χριστιανοί που ήταν τέτοιοι άνθρωποι πνευματικοί, ανέτρεψαν ολόκληρη την κοινωνία της αρχαιότητος, τους ειδωλολάτρες, και τους κάναν χριστιανούς. Σήμερα λοιπόν γίνεται το αντίθετο. Η κοινωνία τραβάει τους αδιάφορους χριστιανούς και τους κάνει σαν τα μούτρα τους, σαν τα μούτρα της. Συγγνώμη για τη φράση, αλλά έτσι γίνονται. Γι' αυτό καλούμαστε εμείς που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και θα δώσουμε λόγο στο Θεό, καλούμαστε εμείς πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε μέσα μας, να δούμε το δικό μας βούρκο και αν κρίνει ο Θεός ότι μπορεί να λατιστούμε και να φωτιστούμε, θα δώσουμε και εμείς μαρτυρία. Ο κάθε ένας από μας θα δώσει στο Θεό μαρτυρία για αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε. Ήμουνα γυμνός και δεν με ντύσατε. Πεινούσα και δεν με ταΐσατε. Θυμηθείτε λίγο όταν μιλήσαμε για τον αδελφό μου και τον συνάνθρωπό μου την ημέρα της κρίσεως. Λοιπόν, μισή ώρα τώρα περίπου σας παρουσιάζω και θα έλεγα ότι όλο αυτό που σας είπα είναι μια εισαγωγή. Και είναι μια εισαγωγή σε ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει από εδώ και πέρα στις ομιλίες μας. Έχουμε λοιπόν χρόνο ακόμη και θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ τις έννοιες και τις λέξεις. Γι' αυτό είπα ότι αν θα χάσουμε έναν κρίκο και κοπεί η αλυσίδα, θα χάσουμε λίγο και την συνέχεια. Ναός. Ο ναός λοιπόν προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα νέο, που σημαίνει κατοικό. Στην αρχαιότητα λοιπόν, πάντα θα παραλληλίζω την αρχαιότητα με τις ημέρες μας για να δείτε τα κοινά σημεία. Στην αρχαιότητα λοιπόν, ο ναός ήτανε κατοικία του Θεού. Δεν μπαίνανε μέσα στο ναό οι άνθρωποι. Μπαίνανε μονάχα οι ιερείς, οι ιέριες για να προσφέρουν θυσία στο ναό. Ο λαός έμενε απ' έξω. Μέσα στο ναό που ήταν η κατοικία του Θεού, υπήρχε το άγαλμα του Θεού, της θεότητας, οτιδήποτε και να ήτανε, εκεί μέσα ήτανε το σπίτι του Θεού. Κάτι παρόμοιο λέμε και εμείς, ότι πάμε στο σπίτι του Θεού, ο οίκος του Θεού, ο ναός. Πόσοι τέτοιοι ναοί υπάρχουν στις ημέρες μας? Γήπεδα, χαρτοπαικτικές λέξεις, μην πω άλλα πράγματα που ο καθένας μπορεί να βάλει τι θέλει. Δεν έμπαιναν λοιπόν οι αρχαίοι μέσα στον ναό. Καθόταν απ' έξω. Αυτό άμα το δούμε υπαρξιακά, δεν είχαν κοινωνία Θεός και άνθρωπος. Έμεναν απ' έξω από την αιωνιότητα οι άνθρωποι. Λάτρευαν τους βωμούς απ' έξω από το ναό για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Γιατί υπήρχε ο φόβος, η κόλαση, ο άδης. Δεν υπήρχε η αιωνιότητα για τον άνθρωπο. Υπήρχε η αιωνιότητα για τους θεούς οι οποίοι πέθαναν και ανασταίνανε. Οι άνθρωποι όμως όχι. Και το καλύτερο για όλους ήταν να πηγαίνουν στα ηλίσια παιδεία, κάτι που λέγεται με μια διαφορετική λέξη ο παράδεισος. Αλλά και εκεί όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά όσο τόσο εύκολα. Έπρεπε να αγωνιστούν πολλοί. Γι' αυτό λοιπόν ήταν υπαρξιακό το πρόβλημα της αρχαιότητος. Ο ναός δεν χτίστηκε για τους πιστούς, αλλά χτίστηκε για τον Θεό. Οι Εβραίοι τώρα, να πούμε και για τους Εβραίους, που την εποχή εκείνη υπήρχαν και οι Εβραίοι, οι ειδωλολάτρες και οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι λοιπόν πίστευαν και πιστεύουνε σε ένα ναό, μέσα στο ναό αυτόν, ο ναός του Σολομώντος, όπου υπήρχαν τα Άγια της Αγίας, που ήταν το κατοικητήριο του Θεού. Μέσα εκεί υπήρχε μέσα εκεί υπήρχαν οι 10 εντολές, υπήρχε το μάνα, η χρυσή ράβδος του Αρών, και ό,τι άλλο είχε διατάξει ο Θεός δια του Μωυσή να υπάρχει. Ένας ναός, γι' αυτό όταν κρεμίστηκε ο ναός του Σολομώντος, δεν έχουν αυτοί άλλο ναό. Γι' αυτό και περιμένουν ακόμα να χτιστεί ο ναός του Σολομώντος και ούτω καθεξής. Πώς ξέρουμε αυτό? Λέει λοιπόν ο ψαλμός ο 95ος, 95 ψαλμός, 8ος πτύχος. Προσφέρετε δοξολογία στο πάντυνο όνομα του Κυρίου, υψώσατε θυσίες προς Αυτόν και έτσι με ευλάβεια εισέλθετε στις αυλές του ναού του. Οι Εβραίοι δεν μπαίνανε μέσα στο ναό. Υπήρχαν στάδια, ήταν έξω-έξω οι άνθρωποι που ήταν πρώην ειδωλολάτρες και είναι Εβραίοι, ένας άλλος χώρος που ήταν οι Εβραίοι, αλλά μέσα στον Κυρίως Ναό και στα Άγια των Αγίων έμπαινε μονάχα η ιερέας. Θυμηθείτε λίγο τον προφήτη Ζαχαρία, τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, λέει γηλική, είναι στο Καταλουκάν το Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, στο 10ο στίχο λέει «Και όλο το πλήθος του λαού ήταν κατά την ώρα της προσφοράς του θυμιάματος έξω στην αυλή και να προσεύχεται. Μέσα στα Άγια μπήκε ο προφήτης Ζαχαρίας, ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, γιατί ήταν η σειρά του να κάνει το θυμίαμα. Και όλος ο λαός λέει περίμενε απ' έξω και προσευχόμενος. Και παρακάτω, αφού γίνονται τα γεγονότα μέσα στα Άγια των Αγίων, όπως μας περιγράφει το Ευαγγέλιο, στον 21ο στίχο λέει, ο δε λαός εξακολουθούσε να περιμένει τον Ζαχαρία και απορούσαν όλοι για την αργοπορία μέσα στο ναό. Οι δωλολάτρες λοιπόν και οι Εβραίοι, ο ναός τους ήτανε μόνο για το Θεό. Έξω από το ναό ήταν οι άνθρωποι. Με απλά λόγια, έξω από όλα αυτά ήταν οι άνθρωποι, δεν είχαν υπαρξιακή σχέση με τον Θεό. Και εμείς αυτά που βλέπουμε και στην τηλεόραση, αυτά τα μεγάλα είδωλα που βλέπουμε, πώς είναι πετυχημένοι ποδοσφαιριστές, πώς είναι πετυχημένοι τραγουδιστές, πώς είναι πετυχημένοι ηθοποιοί, πόσοι πηγαίνουν στα παιχνίδια και κερδίζουνε, πόσοι πάνε στα καζίνο και κερδίζουνε. Είναι ναοί που λίγοι έχουν το προνόμιο να έχουν αυτά. Όλοι οι άλλοι υπόλοιποι απλώς στέκομαστε, βλέπουμε, ονειρευόμαστε, μήπως τύχουμε και κάνα τζόκερ, μήπως τύχει και κάτι, μήπως. Αυτή λοιπόν η προσδοκία, η σημερινή, για τις υλικές απολαύσεις μας, ήταν η αντίστοιχη αγωνία των ανθρώπων της ιδωλατρικής τότε εποχής ως προς το υπαρξιακό τους θέμα. Εδώ όμως το χριστιανικό ναό, σε εμάς δηλαδή στους χριστιανούς, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο ναός δεν θεωρείται, ο ναός μας, η εκκλησία μας, δεν θεωρείται το σπίτι του ναού, του Θεού, συγγνώμη. Δεν είναι ένας χώρος που ανήκει στον Θεό. Αλλά τι, είναι ένας χώρος, η εκκλησία μας, όπου μαζεύεται, συνάζεται, έτσι λέγεται, η εκκλησία, ο λαός του Θεού. Προέρχεται από το ρήμα εκαλέω, που σημαίνει συνάζω. Σύναξη έχουμε στην εκκλησία. Σύναξη λαού. Προσέξτε τη πράξη των Αποστόλων. Ο Θεός είναι στο 17ο κεφάλαιο, Πράξεις των Αποστόλων, 24 στίχο. Ο Θεός ο οποίος έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε Αυτόν, Αυτός υπάρχει απόλυτος Κύριος του ουρανού και της γης και δεν κατοικεί σε ναούς που το κατασκευάζουν χέρια ανθρώπων. Τελείως διαφορετικό από ό,τι ίσχυε μέχρι τότε στους Εβραίους και στους ιδωλολάτρες. Και λέει ο Χριστός μας στο κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο πάλι 18ο κεφάλαιο 20ο στίχο, όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι στο δικό μου το όνομα, εκεί είμαι μέσω αυτών και εγώ. Σύναξης λοιπόν είναι η εκκλησία μας. Και εκεί μέσα στην σύναξη είναι παρόν και ο Θεός. Γιατί όμως είναι ναό, γιατί είναι εκκλησία. Θυμηθείτε λίγο την εκκλησία του Δήμου. Στην αρχαιότητα πάλι μιλάμε. Η εκκλησία του Δήμου τι ήτανε. Ήταν ο χώρος όπου μαζευόταν όλοι οι πολίτες των Αθηναίων τότε, της πόλης, όπου εκλέγανε έναν για να τους διοικεί και αυτός του οποίου γινόταν η εκλογή έπαιρνε από τον Δήμο την εντολή να τους διοικεί. Αλλά ήταν η σύναξη όλων των κατοίκων της πόλης και σε αυτούς έδινε αναφορά ο εκλεγμένος άρχοντάς τους. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν γίνεται και στην Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν ήταν σύναξη της Εκκλησίας. Έβγαζε η Εκκλησία προς τα ένα πρόσωπο, το οποίο το θεωρούσε ότι ήταν ικανό και άξιο. Ερχόταν η χειροτονία. Στη χειροτονία τι έχουμε? Με την επίθεση του χεριού πάνω στο κεφάλι του υποψηφίου, κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και αυτόν τον άνθρωπο τον μεταβάλλει και τον κάνει σε ιερέα, σε επίσκοπο. Ο άρχοντας στην εκκλησία του Δήμου διοικούσε τον Δήμο ελαίο δημοτών. Ο άρχοντας λοιπόν της εκκλησίας του Χριστού διοικεί την εκκλησία ελαίο Θεού. Και δεν είναι κακό αυτό, αυτό είναι καλό. Έτσι λοιπόν ο Ορθόδοξος ναός είναι μία μικρογραφία του σύμπαντος όλου ορατού και αοράτου κόσμου. ορατού και αοράτου κόσμου. Για θυμηθείτε λίγο την εικόνα που σας είχα δώσει, εκείνο το μικρή εικονίτσα, που είναι αυτά που βλέπουμε και αυτά που δεν βλέπουμε την ώρα της Θείας Κοινωνίας, της Θείας Λειτουργίας. Είναι ένα ορατό σημείο, σύμβολο η Εκκλησία. Εκείνο που δεν μπορούν να δουν τα ανθρώπινα μάτια, αλλά συγχρόνως υπάρχουν, είναι μια μυστική σημασία. Αυτή η μυστική μάλλον σημασία του ναού αποκαλύπτεται μόνο, προσέξτε αυτό, στους μοιημένους πιστούς. Το υπογραμμίζω, θα το δούμε πολύ πολύ παρακάτω. Δείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο, 1ο στίχος. Είναι δε η πίστη αδίστακτη, ακλόνητη πεποίθηση στην πραγματική και βεβαία ύπαρξη αγαθών τα οποία ελπίζουμε. Απόδειξη και βεβαιότητα περί πραγμάτων που δεν βλέπουμε, που δεν βλέπονται με τα μάτια του σώματος, τα οποία εν τούτης χάρη σε αυτήν, την πίστη δηλαδή, είναι σαν να τα βλέπουμε με τα μάτια μας και να τα πιάνουμε με τα χέρια μας. Ένεκα λοιπόν λέει αυτής της πίστης, ακριβώς αυτής της ζωντανής πίστης, λέει ο Απόστολος Παύλος, πήραν την καλή μαρτυρία εκ μέρους του Θεού οι παλαιότεροι, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, πίστη. Τι είναι η πίστη? Να πω λίγο και αυτό και να τελειώσω για σήμερα. Η πίστη λοιπόν, θυμηθείτε λίγο το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Τι σημαίνει όμως πιστεύω? Ποιο είναι αυτό το πιστεύω που είχαν οι χριστιανοί της εποχής εκείνης που φωτίσανε τους ειδωλολάτρες? Και ποια είναι η πίστη που έχουμε σήμερα εμείς ή οι ίδιοι οι χριστιανοί? Πίστη λοιπόν, α πάρουμε λίγο τη Δυτική Εκκλησία. Το πιστεύω είναι, πιστεύω, βιώνω κάτι. Έχει να κάνει με το βίωμα. Το βίωμα λοιπόν αυτό, η μεν Δυτική Εκκλησία, κυρίως οι Προτεστάντες, γιατί από εκεί προέρχονται τα περισσότερα, έχουν να κάνουν πρώτον με το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί στη Δύση αναπτύχθηκε η ψυχολογία, όπου ο άνθρωπος με την καρδιά προσλαμβάνει κάποια πράγματα, δουλεύονται στην καρδιά, γεννιούνται τα συναισθήματα και έτσι συναισθηματικά ο άνθρωπος εκφράζεται και ζητάει, απαιτεί, έχει το βουλημικό. Αφού λοιπόν βιώνει κάτι που ακούει και βλέπει, επεξεργάζεται μέσα του, εκφράζεται με τα αισθήματα και αυτό που εκφράζεται, αυτό θέλει να γίνει και αυτό ζητάει. Από την άλλη πλευρά έρχεται η φιλοσοφία της Δύσης, η δυτική φιλοσοφία μετά την Αναγέννηση, η οποία δέχεται το θέμα της πίστης όμως ως μια λογική επεξεργασία. Και αφού επεξεργάζεται λογικά, τότε γίνεται νοητό στο μυαλό, τότε γίνεται αυτή η πίστη μια ιδεολογία, η οποία ιδεολογία αυτή εμποτίζεται στον άνθρωπο και αυτή την ιδεολογία την προβάλλει προς τα έξω και θέλει να την επιβάλλει με ηθικό σκοπό και στις δύο περιπτώσεις συνήθως. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στη Δύση όταν κάποιος καταλαμβάνει ένα νόημα περί πίστεως, τότε αυτό μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από κάποιον άλλον και έχουμε βγάλει ένα σωρό ψυχολόγους, ψυχολογία παραδείγματος χάρη, έχει πάρα πολλές σχολές. Έχουμε στη φιλοσοφία της Ευρώπης πάρα πολλούς φιλοσόφους, οι οποίοι ανατακτικά διαστήματα ο ένας ανατρέπει τον άλλον. Σε εμάς όμως τους Ορθοδόξους, όταν λέμε πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, το σύμβολο της πίστεώς μας, την ταυτότητά μας, αυτό το οποίο πιστεύουμε, έχει μια τριπλή ιδιότητα. Η οποία αυτή τριπλή ιδιότητα από κάτω προς τα πάνω σημαίνει. Όταν λέω πιστεύω, γιατί στη βάπτισή μας ο νουνός λέει το πιστεύω. Τραγελαφικά πράγματα. Δεν ξέρουν το πιστεύω. Δεν ξέρουν να διαβάζουν το πιστεύω. Όχι να το λένε απ' έξω. Και αυτοί γίνονται νουνοί, ανάδοχοι. Τραγικά πράγματα. Θα τα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, το πιστεύω μας λέει. Πρώτο, πιστεύω ότι ο Θεός είναι ένας, είναι τριαδικός. Γεννήθηκε από την Παναγία Παρθένο, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, πιστεύω, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Όταν δεν τα βιώνω όμως εγώ αυτά, αλλά έχω την καλή πίστη, την καλή θέληση, λέω πιστεύω σε αυτά που μου λέει η Εκκλησία. Όχι γιατί τα διάβασα στο ίντερνετ, γιατί τα άκουσα στην τηλεόραση ή γιατί ο τάδε ιερέας, θεολόγος το είπε, το έγραψε. Επαναλαμβάνω, Όχι γιατί το διάβασα, το άκουσα στο ίντερνετ. Πιστεύω λοιπόν σε αυτόν τον Θεό τον Τριαδικό, ό,τι λέει το σύμβολο της πίστεως, γιατί μου το λέει η Εκκλησία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, και αυτό είναι ένα βίωμα, το οποίο το αισθάνομαι, το ζω ως μέλος της Εκκλησίας. Το δεύτερο στάδιο είναι ότι εγώ έχω μια υπαρξιακή σχέση με τον Θεό και αυτή μου η υπαρξιακή σχέση με τον Θεό εκφράζεται στο σύμβολο της πίστεως. Δηλαδή ένα παράδειγμα, με καλούν εμένα σε ένα δικαστήριο και μου λένε ποια είναι η γνώμη μου για τον φίλο μου, τον παιδικό μου φίλο με τον οποίο είμαι μαζί 50 χρόνια και λέω εγώ, μα εγώ πιστεύω αυτός, ζω, ξέρω, δεν χρειάζεται, δεν πιστεύω πλέον. Είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι τούτο, είναι το άλλο, γιατί τον ζω 50 χρόνια μαζί. Αυτό είναι βιωματική, βιωματικό υπαρξιακό, αυτό το πιστεύω. Αυτό είναι το δεύτερο. Αλλά έχει ένα τρίτο, το ανώτερο. Δεν αρκεί να πιστεύω στην Εκκλησία μονάχα. Δεν αρκεί να πιστεύω σε αυτό που ζω. Διότι αυτό που ζω, εάν δεν είναι σύμφωνο με αυτό που ζει η Εκκλησία, τότε εγώ έχω πρόβλημα. Αυτό που ζω εγώ προσωπικά, το ίδιο ακριβώς, έστω με έναν διαφορετικό τρόπο, το ζει και ο διπλανός μου και ο πιο παραδιπλανός μου. Γι' αυτό στην σύναξη, στις συνόδους της Εκκλησίας μας, όταν μαζευόντουσαν, υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν βιωματικά, είχαν δηλαδή εμπειρική, βιωματική, υπαρξιακή σχέση με τον Θεό. Και αυτή την υπαρξιακή του σχέση με τον Θεό την καταθέσανε και συμφωνήσανε και είπανε αυτό είναι ο Θεός. Είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Από εκεί γεννήθηκε ο Χριστός. Έτσι είναι ο Χριστός. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρό. Είναι το βίωμα, το υπαρξιακό βίωμα όλων αυτών των πατέρων της Εκκλησίας. Άρα είναι βίωμα της Εκκλησίας. Είναι υπαρξιακό, είναι υπαρξιακή, είναι ζωή της Εκκλησίας μας. Και εγώ τώρα που μπαίνω μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, που δεν έχω αυτή την υπαρξιακή ζωή με τον Χριστό, μπαίνω λοιπόν μέσα στην Εκκλησία, πιστεύοντας ότι η Εκκλησία είναι αυτή που θα με πάρει από το χεράκι σαν τη μητέρα και θα με οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Λοιπόν, εδώ να μείνω λίγο γιατί ήδη έχουμε πιάσει περίπου τα 50 λεπτά και εάν κάποιος θέλει να κάνει καμία ερώτηση, ας την κάνει, από τώρα μπορεί να στείλει στο Viber, το τηλέφωνο υπάρχει εκεί και πρώτον Θεός, εμείς θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Γεροί να είμαστε, πρώτον Θεός, πρώτον Θεός, τώρα με τον κορονοϊό το λέμε αυτό και το πιστεύουμε, γεροί να είμαστε και την επόμενη εβδομάδα. Θα πούμε λοιπόν πώς μπαίνουμε στην Εκκλησία. Είπαμε λοιπόν ότι η Εκκλησία είναι αυτή η οποία κατέχει υπαρξιακά τον Χριστό, τον καταλαβαίνει, τον ζει, τον βιώνει, γιατί μέσα εκεί είναι ο Χριστός. Άρα εμείς καλούμαστε να μπούμε και κλείνοντας, περιμένοντας κανένα τηλέφωνο, γιατί ξέρω ότι έχει διαφορά η εικόνα από τη στιγμή που μιλάω εγώ με την, μέχρι που φτάνει σε εσάς τους δέκτες σας. Λοιπόν, είπαμε ότι οι ειδωλολάτρες είχαν την αγωνία. Δεν ξέρανε τίποτε άνθρωποι, είχαν το υπαρξιακό πρόβλημα, την αναζήτηση, είχαν τους φιλοσόφους που κάτι λέγανε, κάτι δείχνανε, λέγανε ότι αυτό ήταν λάθος. Και έρχεται λοιπόν σήμερα ο Χριστός, η Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι η υπαρξιακή αλήθεια ζωή του Χριστού, την οποία καλούμαστε εμείς, όσοι θέλουμε να ακολουθήσουμε. Πώς? Μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία. Πώς? Θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι εδώ, επαναλαμβάνω, κάποιος κάτι θέλει να ρωτήσει. Ευχαρίστως. Από ό,τι βλέπω, άλλα μηνύματα έχω. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Ελπίζω να σας προβλημάτισα με την καλή την έννοια, διότι εάν δεν προβληματιστούμε, δεν κερδίζουμε τίποτε. Πρώτο Θεός λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα, διαρρυνάμαστε πάλι την ίδια ημέρα και την ίδια η ώρα, 8 η ώρα την Πέμπτη, θα βγάλουμε και τη σχετική ανακοίνωση, θα είμαστε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα μείνατε μαζί μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.